Immunedew, trotse borg van die groot breakfast. Met die regte kapsule staan kwale nie 'n kans nie. Die groot breakfast met Ruben en Sharunika.
Okay, alright, dit is die groote breakfast en is my reëse voorreg om natuurlik vluitjie blaser van formaat. Ons het vroeg lekker gesê wie ons mee gesels. Nou ek weet dit is een van daai moeilike goed nie. Dit voel vir my daar's baie gaste wat 'n mense 'n intro voor moet gee. Maar wanneer jy soos ons volgende gas bekend staan, is dit soos vier wat sê net die naam, almal weet presies wie dit is. Jaco Pieper. Hoe gaan dit Jaco?
Goeiemôre, nee, dit gaan goed, dankie. En as jy vluitjie blaser sê, klink dit of ek 'n klikkie bek is.
Dis presies wat ek ook gesê het, Jaco, maar ek lag so toe Ruben nou sê jy weet wie dit is as jy sê net Jaco Pieper, dan weet jy onmiddellik. Ja. Kyk, dis is Madonna. Jy is die Madonna van die skeieregter wêreld, want ons weet presies wie jy is.
Lekker. Hoe gaan dit met jou?
Ja, gaan goed, dankie. Ek is terug by die huis, terug by die besigheid na 2 maande uit die kantoor uit, is 'n lekker dik papierwerk wat rond lê wat gedoen moet word, maar dis lekker om terug te wees, 'n bietjie te braai en lekker Afrikaans te gesels, so dis regtig lekker om terug te wees.
Kom ons chat gou vinnig daaroor, want ek weet jy baie mense hierdie weet nie, maar jy het natuurlik, soos hulle sal sê, 'n regte job ook nie.
Ja, ek dink baie van die skeieregters is voltyds, daar is so 'n paar van ons wat besluit of gekies het om nog steeds ons dagjob, jy weet, soos jy het genoem, wat aan die gang te hou, vir my hou dit my daai balans tussen regte en die lewe. Dit maak 'n bietjie trickie, want jy moet hier en daar, of nie hier en daar, jy moet deur en tyd beplan, dat jy daar alles uitkom en nie jou familie afskeep, en so voort, maar vir my is dit die goeie balans tussen regte en om my professionele bewaan in die gang te hou.
Jy weet, dis die ander ding ook, mense vergeet ook hierdie, soos ons almal weet, dat spelers bijvoorbeeld, hulle gaan doen in wêreldbeker, maar dis lank wat jy van jou gesin en jou familie af weg is, selfs vir Jaco Pieper, skeieregters reg oor die wêreld heen, wat almal saamtrek om so, jy weet, wêreldbeker aan te bied, almal is weg van hulle ouers en hulle gesin af, en dit kan nog ons rof raak, Jaco, maar ek meen, dis so half bittersoet nie, want op 'n manier is dit soos, okay, dis die wêreldbeker, dis soos waarskynlik die top wedstryde om te kan blaas, maar tog kom dit met 'n bietjie van 'n prys, nê?
Ja, ek dink so. Ek dink nie enigiets wat regtig die moeite werd is kom sonder enige van hulle opoffering of 'n prys nie. So daar is families en gesinne en besigheidsvennote en mentors en almal wat met opoffering insit. So dis ook en ek dink op die ou end dis die moeite werd as jy hulle deel maak van die paadjie daan toe, en my gesin het begin kom kuier oor die skoolvakantie, het my vrou en 2 dogtertjies kom kuier.
Ach, lekker.
Hulle het Parijs gesien en Frankrijk gesien, so, ek dink jy daar is iets meer exciting as vir 10-jarige dogtertjie om haar mooiste dress aan te trek en voor die Eiffeltower foto te gaan neem.
Oh, so, wow, yes,
is dit special?
Hulle maak het lekker, en met die opoffering daar is daar een baie soet ook.
Ja, nee, verseker. Sjoe, jy het nou baie mooi gestel dan. Goed, kom ons hoor 'n bietjie by jou, want ek meen, ai, dit was nou eintlik baie sleg geweest. Dit op 'n stadium was die wedstryd aan die gang en daar sien ons ook, nee, Jaco Pieper, dis nou nie goeie nie. Sien, dis die laaste ding wat 'n mens wil sien, is dat 'n skeieregter ook 'n besering opdoen. Kyk, uit die aard van die saak, dis ook die belangrikste ding wat mense baie keer moet vergeet, is skeieregters moet top rugby spelers blaas. Dit beteken jy moet ook op jou eie game wees, jy moet ook super fiks wees. Maar ja, beserings is 'n realiteit, en daar het jy nou ongelukkig tydens die rugby wêreldbeker het jy self 'n besering opgedoen. Hoe gaan dit nou met jou met dit?
Ja, gaan goed, dankie. Ach, nie, sê, ons moet fiks wees, en ons moet rarig werk om in die toestand te wees om die spelers te kan bijhou, maar ons moet daarom vat nie so fiks as hulle te wees nie. Weet, hulle duik mekaar en stoei op die grond en spring op en harde. Dit is iets op die hele ander vlak is wat ons doen. Maar ja, ons moet na onsself kyk, en dit is die eerste keer in my hele loopbaan wat ek op 'n veld besering kry wat ek moet afgaan. So, dit is,
jo,
een van dit is nie een ding wat ek kon vir my nie, my voet, ek het gespring om by die pad te kom en toe my voet die grond slaan, toe voel ek, oops, daar gaan hy. So dit is hartseer en sleg, want ek werk 'n 4-jaar syklus om by so 'n punt uit te kom, maar die lekker ding is, ek het die bokke maak my deel van hulle voorbereidings, en hulle bly wen, so ek sou in elk geval nie kon deurgaan nie, en ek kon aanhou lekker skreef vir die bokke, dat hulle die beker wen.
Ja,
so
eindelijk. Ja, weet, wat was die resultate gewees, Jaco, as ek so kan vra van jou besering, is dit ietsie wat nou 'n rukkie gaan vat om te herstel? Hoe lyk daai besering vir jou?
Ja, dis 'n sensitiewe ding, is maar baie soortgelyk aan wat Andre Pollard gehad het.
Yes, okay.
Ja, van die waar die Achilles en Achilles implant in die hand, en nou weet dat hy nie in die kuit inkom, so, hy het amper 9 centimeter keer gemaakt, So my pelle sê, ek is amper net 10 cm lang, so ek is geskeer van my hakskeen tot van my kroontjie.
Ja, so op 'n ander manier om het te verduidelik. So hoe was hier op die wereldbeker vir jou gewees? Jy moet saamvat van 2023, ek meen uit die AFC saak, Suid-Afrikaners is in ons element, ek moet vir jy sê, nou toe kyk ek 'n video wat iemand geneem het hier in Pretoria, waar hulle iewers op 'n berg gestaan het, en daai oomblik toe hulle daai eindfluitjie blaas, daai laaste, toe neem hulle so 'n video van hoe dit klink oor Pretoria, en jy kry hoendervleis ooral hier, nee. Hoe was dit vir jou gewees?
Ja, jy sê, dit is ongelooflik. Ek was bevoorreg genoeg om daar te wees in Parys. En ja, dit is ongelooflik vir die eindfluitjie blaas. Marius Jonker, ons televisieskeidsregter het langs my gesit. En ek dink ek en hy net vir mekaar vir 5 minute net gestaar. Ek dink ons het nie ou die besef, jy weet nie, meer dan net of dit verligting en of dit bly en so, maar ek het 5 minute fisies vir mekaar gestaar. Want ons lewe saam raai span ons. Ons geef hulle terugvoer deur in tyd, jy weet, ons ken die mense persoonlik, so dis, ek dan makkelijk 3 hartaanval amper gehad na die laaste 10 minute.
Ja, verseker.
Maar dit is ongelooflik, en toe hulle eers gewen het, ons was saam met hulle by die na die wedstrijd by Utah, en ek kan sê gehad om 'n stukkie bier te vat uit die bekerheid en so, dis, dit was ongelooflik.
Wow. Nou ja, ons gaan net hierna gaan ons verder met Jaco gesels. Ek het nog 'n hele paar vrae rondom besluitneming reels en sulke tipe goed. Dis op pad vir jou nou net hier.
Die Groot Breakfast met Ruben en Sharunika op Groot FM 95.
Jaco is nog by ons. Jaco, jy kan ons mooi hoor daar, nê?
Hoor julle mooi duidelik.
Daar sê, man, is lekker om jou te chat. Weer baie dankie weer eens vir jou tyd. Okay, so kom ons gesels gou vinnig daaroor, want dit was my fascinerend gewees met die wêreldbeker hierdie jaar, wat ek baie van gehou het. En kom ons sê, want ek meen, toe ons op die aandprogram, op die sportprogram met jou gesels het, toe het jy gesê, hulle kyk nou na die bankersysteem, nê? En dit was toe nou uiteindelik, is dit ingebring by die Rappie wêreldbeker toe uiteindelik, en ek voel persoonlik baie geslaag, maar wat is jou mening?
Ja, ek kan nie jou amptelike mening nie, maar ek voel ook, dit het goed gewerk. Ek dink, dit het die vier beamtes by die veld die geleentheid gegee om met die wedstrijd voor te gaan, ongehinderd, sonder bagasie, en hulle kan aangaan, en dan het die banker dan nou sy 8 minute om die beslissing te maak, of het sy dit opgegradeer word, of behou word, maar die skeidsregters kon hulle gevoel met die wedstrijd bou, hulle hoef nie daarvoor te gecompenseer het, of jy weet, deur dit gewerk nie, dis soos enige speler, na, dat jy 'n groot tackle vat, vir het vir jou oomblik of toe om dit te absorbeer en deur te werk, baie keer. Dit is dieselfde met enige groot besluit, of as jy 'n groot strafskop afstaan of 'n tackle mis. Jy moet absorbeer en deur dit kom. En ek dink daai het daai aan die buitekant van daai stadion geplaas, en die ouens wat die besluit maak, het nie nou 80,000 ouens in hulle kantoor nie. En hulle is 2 ouens wat kan konsulteer en rustig deur dit werk. So ek persoonlik dink, ons het by baie minder gepraat oor vuilspel as wat ons by die vorige wêreldbeker gepraat het, of in baie groot toetse gepraat het. Volgens my het dit is nog nie finaal perfek nie, maar ek dink is 'n groot tree in die regte rigting.
Ek dink ook so, want jy weet, ons het al baie keer daaroor gepraat. Dis daai hele ding van natuurlik veiligheid is belangrik, maar ook daar's daai, en ek gaan die Engelse woord daarvoor gebruik, daar's 'n entertainment value wat nie ten koste van veiligheid moet benadeel word nie, want rugby moet maar vermaak, dit moet baie vermaak wees. So ek hou daarvan dat heeltemal vir die tafel afgevee word. Dit word aanvanklik aangespreek. Hulle sê okay, kom ons is nog nie heeltemal seker nie. Ons moet nou nie alles mooi kyk. Gaan sit so lank met 'n geel, want ons weet dis definitief ten minste 'n kaart werd of nou geel of rooi gaan wees. En dis my baie lekker, want die Wesdry kan ook aangaan, en dit denk nie vir my die spel se waarde nie, en ek hou daarvan.
En ons praat ook nogal baie oor die druk. Kyk, Jaco, ek kan nie, enigstens my brein kan nie naby kom aan wat ek dink die druk is, wat die skeidsregter deurgaan nie, vooral op daai tipe platform. Ons almal weet hoe lyk sosiale media, kyk, en ons weet als, aan ons kant weet ons als. maar ek dink net in terme van hierdie besluit spesifiek dan nou, soos wat jy sê, want Laat die wedstrijd aangaan, maar jy het nie mense wat die heel tyd in jou oor is en daai 80,000 wat vir jou sê, okay, maak 'n besluit nie. Want hoe is daai ervaring vir jou op die veld dan spesifiek?
Kom ek sê so, jy het nie as die 80,000 nodig, jy kan by 'n stadion wees in URC, kom ons sê jy is by Rybeniel in Belfast. En daar is bevrijdig aan, daar is miskien net 12,000 mense in daai stadion. maar jy kan hulle raak van die kantlijn af, hulle sit so op jou. En die groot skerm waarop jy kyk, is reg langs die huis. Terwyl jy vir daai skerm staan en kyk en probeer om die besluit te maak, is hier 100 ure wat vir jou mooi verduidelik wat die beslissing eintlik moet wees. as jou beloftes is dit nie anders nie. As jy op Ellis Park is nie anders nie. Is nie anders op die ou Nieuweland of so nie. Ek dink as een mens by die beste besluit jy moet wil uitkom, denk ek is ons op die rechte pad. Soos ek sê, ek denk het kan nog verfijn word. Ons kan nog besluit wie moet in die banker wees, want het is nou een kort kennisgeving, so ons kan dalk een ex-speler in die banker inbring. Ek weet nie, ons kan dalk of een top africhter, jy weet, iets in die lijn, wat ook in die banker is, om net daai, jy weet, perspektief in bykie achtergrond te bring, as hulle besluit maak uit daai oogpunt uit. Maar dat ons, ek denk dat ons in die rechte richting gaan, is goed. En die groot ding is vir my nie, die besluit nie, dis die as dit in die 40ste minuut gebeur of in die 30ste minuut gebeur, die rest van die wedstrijd, daai besluit sit dan buite kan die officials en hulle voel nie die compensatie, jy weet, dis 'n natuurlike ding, 'n goeie mens wil dit, jy weet, nie wil nie mense benadeel nie, dis human nature dat jy dan net dalk bietjie sagter of bietjie, jy weet, of jy try te korrek wees en jy gaan ook te hard, so daai beïnvloed die balans, groot besluit in die wedstrijd.
Kyk, dit is ook so, Jaco, dat ek meen, ek kan nie vir myself ooit dink dat jy as 'n skeieregter, die enige skeieregter vir daai, en ek sê dit nou, ek bedoel nou hierdie wat ek sê, jy draf nooit op 'n veld op met 'n vooroordeel om te sê, goed, ek gaan nou gaan en ek het nou doelbewus gaan ek hierdie span nou benadeel nie. Die aard van die saak, jy gaan, jy het 'n werk om te doen, dis eintlik maar dit, jy wil net die reëls toepas, seker maak almal bly veilig, die wedstryd word regverdig gespeel, jy blaas die eindvlekkie en is die einde van die wedstryd, maar toch, Jaco, ons is mens, ons maak foute nie.
Ja, dis Ek ken nie een van die groepskeisdrechters wat al was, wat enigszins iets anders wil doen, as om die, ons het, wat ons noem, een playbook, wat die africhters en die spelers het, en dan ons as keisdrechters het, wat saam besluit is op. Dis nie ons dat besluit het, is hoe dit werk nie. Ons het met die Jock Nienabers en die Ian Fosters en die en Eddie Jones in een vertrek gesit, en al die wereldbekers keisdrechters, en ons teken die type van een playbook met die basis of focus areas af, en hoe seker goed gaan te doen word, dan moet hulle so afrig, en dan moet ons so blaas. So ek ken nie een van die skeisdrag in die groep, wat nie probeer, om so goed as moeilik aan die playbook effect te gee. En ja, dan maak jy foute, dit is net soos die springbokke het op die veld gedraf, weet hulle het steeds die finaal gewen, maar dat was nog steeds innerlik, hulle het baie goeie gameplan gehad, maar hulle het nog steeds foute gemaakt.
Ja.
So ek denk, die playbook is ons gameplan, as het kom by kliniese besluitneming, en dan is dan een tweede been wat op uit die Afrika mense bestuur is, onder druk, hoe bestuur die karakters en mense, wat een belangrike been is, maar ja, alles kiesregters gaan op die veld, wil so goed as moeilik die playbook service, onder druk en met een bietjie geluk en met goeie positionering enzovoort. En die interessante ding is, ek sê dit baie vir mense, daar is wedstrijde wat ek 5 of 10 foute maak, dan sê mense vir jou, jy sê dit goeie wedstrijd gehad. Maar die telling was daar 32-20, jy weet, of 32-15, en dit was een goeie wedstrijd om te kyk, en is lekker geweest, en dan, een ander dag maak ek precies net een fout, net een fout, en dis omdat het 12-11 is, soos my springbokke in Zeelandse geval, dan praat die mense vir week oor die een fout, maar die wedstrijd vir die week voor, het ek 10 gemaakt, en die mense praat nie dan oor die 10 nie, want dit gaan maar oor hoe naby die telbord in mekaar is, en so oomblikke. En dis rugby, ek dink is dieselfde met cricket, ek dink is dieselfde met netbal, ek dink is dieselfde met elke sport. Oomblikke as dit naby kom, dan fokus ons maklik op een besluit.
Ek het gedink as 'n mens akteur of 'n radioomroeper of 'n TV-aanbieder is, jy kry rowwe kritiek, maar ek wil nou eintlik hierdie vraag, want jy is eintlik die ouste die regte wat hierdie vraag mooi kan beantwoord. Kom nou, wat is hoe op dis aarde hanteer daai kritiek? Want ek moet sê rugby en passievolle rugbyspelers, kyk hulle hou nie terug
nie. Jy seker vir jou nie skoon was nie.
Ja, ek weet. ja, kom ek sê so, elke houd sy een manier. Ek denk die belangrikste deel dat alles is dat jy, as jy nie jouself 100% ken nie, gaan jy in die tye waar die kritiek kom, gaan jy nie weet wat er kan, die weet. As jy jouself baie goed ken, dan kan jy jouself goed bestuur daardeur, as jy weet, maar dis nie wie ek is nie, wat we sê nie. En ek het baie goeie raad gekry, klomp jare terug in rugby, wat sê, rugby moet nie jou definieer nie, rugby is iets wat jy doen. So dit is baie makkelijk, en ek weet, groot rugby speler onlangs het ook gesê, if rugby defines you, dan wanneer rugby jou, wanneer jy daar rollercoaster op en af rij met die sociale terugvoere en enige media terugvoere en uit. Maar as rugby jou nie definieer nie, as jou familielewe, jou karakter en sovoorts jouself definieer, jy ken jouself goed, dan is rugby iets wat jy doen, of die sport iets wat jy doen. En ek dink dit, as een mens by die punt is, dan is dit een bykie makkeliker om door die moeilike tye te navigeer, en ook om bykie makkeliker om gegronde te blijf, soos Engels
ja,
kan sê,
sure.
As dit baie goed gaan. So, dus, ek weet nie, ek bijvoorbeeld het nie sociale media nie. Beteken nie ek dink is sleg nie. Beteken nie ek dink nie dis ek druk my kop in die sand nie.
Ja.
Ek dink net dit komplimenteer wie ek is nie. So ons as 'n gesin is nie groot op sosiale media nie. Wayne Barnes byvoorbeeld wat 'n baie goeie skeieregter is en 'n top mens is. Hy is alles weer baie aktief op sosiale media, maar dis hulle keuse en dis hoekom hulle ook daar gevind word want hulle is daar. En hy weet, so hy moet maar dan moet hy maar die pak slaaf vat as ek dit.
Ek wil eintlik by hierdie uitkom om by jou te hoor rondom hierdie spesifieke reels nou in die reelboek. En ek meen dit het geweldig verander vandat jy begin het tot en met vandag toe. As jy nou kyk na die huidige reels wat in die reelboek opgeskryf is, en ek weet dis ook nou 'n baie moeilike vraag vir jou want jy moet obviously moet jy nou baie versigtig wees wat jy sê want 'n mens kan ook nie te veel uitlatings maak nie, maar ek vir innes respekteer dit, maar as daar van die reels wat jy sal sê moet nog bietjie na gekyk word en bietjie aangeskaaf word, is daar enige reels wat jy persoonlik voel sal nog bietjie meer na gekyk moet word?
Ja, ek dink, hoekom het rugby se reëls verander? Kom ons praat net daaroor. Vandat ek begin het, voel toe ek begin ref het, was daar net offside en forward pass. nou is ons natuurlik 'n dikstel reëls. Die reëlboek is die helfte dunner as wat hy was die dag toe ek begin
het. Okay.
So hulle praat van die simplified lawbook. So hy's daar was 'n projek gewees so 5-6 jaar terug waar hulle van voor tot agter afgevat het en een als uitgehaal het wat nie meer van toepassing is nie, wat nie meer gebruik word nie of geïgnoreer word en wat nie relevant is nie en om gaan skryf op 'n manier wat makliker is om te afterig en te blaas natuurlik. Maar reëls het grootendeels ook verander oor twee hoofgoed. Die een is veiligheid en die ander is entertainment. So en dis daar waar die balans tussen die twee moet lê is waar is die perfekte balans? Waar is dit veilig genoeg?
Ja.
En die entertainment value is hoog genoeg dat mense wil kaartjies koop vir die wedstryd. As jy te veel, jy kan seker nooit te veel op veiligheid wees nie, maar as jy die veiligheid te klinies sonder gevoel op toepas, dan gaan die entertainment value af en die mense kom kyk hier rugby. As jy en dit partykeer ook nie regverdig nie, want as dit net gaan oor drie, dan wen partykeer die verkeerde span. Dan moet eers gaan oor hoe jy daai besit gekry het, jy het wette gekry. En dan die tweede deel is dan uit daar vir die saak, is jy entertainment value. So die oom, dis die twee tussenpole wat jy staan as jy reels verander. En reels konstant word hersien in terme van daai twee pole en dit word nie net gedoen van mense wat kyk en sit en hulle voel sis of hulle voel so nie. Daar's data, daar's studies. Ons gebruik byvoorbeeld baie Suid-Afrikaans kompetisies soos Varsity Cup om reels te beproef.
Ja.
En dan so deur die seisoen, dan neem hulle 'n klomp data op. As dit dan Merite is in daai reël, dan gaan daar ander kompetisies, Super Rugby het al byvoorbeeld of Curriebeker en dan of Franse top 14 van aan daai reël op 'n hoër vlak en pas om daartoe. Wat jy probeer sien is die intensie is altyd goed. Maar weer eens in Engels, die unintended consequence is baie keer nie voor die hand liggend as jy die eerste keer dit toepas nie. En dit wys eers na 'n goeie sample van 40 na 80 wedstryde of 100 wedstryde. Wys daai jy weet daai steek daai sy kop uit. Dit wat jy nie gedink het gaan gebeur nie, gebeur dan en spanne begin om dit beplan. So ons het byvoorbeeld hierdie goal line dropout was gewees om 5 meter skrams te vermy, want dit eet die horlosie op en twee meer skrams was daar persepsie dat dis meer gevaar op die nekke.
Ja.
Want die 5 meter skrams is die skrams wat die meeste reset, want beide spanne slaan met alles in en probeer net een span probeer net wal gooi en die ander span probeer die stoomroller. Daar's nie bittermin van ons sit hom in ons haal hom uit en speel rugby. Dit is ons gaan eers bietjie stoei hierso.
Sure.
En toe hulle dit doen, nou wat hulle nooit gedink het nie, hulle dink jy natuurlik jy vaar daai skram weg, maar nou drop jy spanne dat die bal uit die goal line drop out. So dis nie soos 22 nie. So jy gaan nie contestable skop nie. So jy verstaan wat ek meen. Jy gaan nie hoog skop dat jy weer kan vang. Yeah. Naby die doelgebied.
Ja.
Hulle skop hom 10 meter lyn half lyn toe. Nou vang hy ou so Dwayne Vermeulen in daai bal. Dan daai goeie 15-20 meter om op te wen voordat die eerste defender wil is. Hy kom daar aan met 'n baie groter impak as wat daai skram sou gemaak het.
Jy weet,
so die bedoeling was baie goed, maar nou skep ons baie hoër
risiko
vir beserings, want dis juist waar die nek aan die verkeerde kant kom as ons op jou af jaas. Maar anyway, so reëls word verander oor tyd, ja, met daai twee pole in gedagte en ja, vir my voel ek net ons moet dit eenvoudiger maak. Ja, ek dink daar's klomp goed wat ons eenvoudiger kan maak. En dan snaaks, ek dink dis die algemene gevoel daar buite. Maar die oomblik as die span onder druk is, is die terugvoer van die afrigter, maar hoekom het jy nie die reël toegepas nie? Ja. Jy weet, dit is nie van hulle praat nie oor vloei nie, hulle praat oor hoekom jy die reël toegepas het. Ja. So dis interessant, daar's baie kragte.
Die Groot Breakfast met Ruben en Sharunika op Groot FM 95.
Die legendariese masjiene skeisregter en vluitjie blaaser. Elke keer as jy sê skeisregter. Jakob Pyper by ons. Jakob sê nou hier is die ding nou. Jy weet, ek wil nou graag by jou weet, want kyk van daai kapteine, ek dink hulle kan maar partykeer goeders toesnou hier na die skeisregter se kant toe. Vertel ons 'n bietjie 'n staaltjie of twee van 'n kaptein of twee wat bietjie stout was met jou as 'n skeisregter.
Name vir veiligheid verander.
Ja, byvoorbeeld nou so 6de. Nee, kom ons los dit daai.
Ons wil al die dirt op 6de hê.
Jong, jy kan vir enige skeisregter gaan vra, hulle sal vir jou storie oor 6de hê. Het was interessant, in die laaste paar seisoene was, in die ou dae was het nommer 9 en nommer 2 is gewees, wat die skeisregters baie moeilikheid gegee het, maar in die laaste paar seisoene was het die nommer 10s. Dit was, daar by Engeland is nommer 10, daar by Ierland is nommer 10, en daar by Wallis is nommer 10, en dis die manne wat, wat die moeilikheid gegee het. Nee, ek moet sê, ons in Suid-Afrika is rarig, geseen met spelers wat en 'n kultuur in rugby waar meeste van die ouens alhoewel hulle baie hard kompeteer is hulle regtig nog steeds respectvol en goed vir ons en na die wedstryde is al hand geskud en dis gereeld wat hulle by die kleedkamer klop na die tyd en sê ek het jou gemis op die veld en dankie. So ons het dit nog lekker met ons kultuur in rugby in Suid-Afrika oor die algemeen. Maar ja, daar's 'n paar kwinkslaan en so wat die kaptein maar baie keer maak onder druk wat baie keer baie snaaks is om sy punt deur te kry. Ek was een keer betrokke by 'n wedstryd waar Craig Joubert geblaas het. En ek sal dit nou maar sê want hy verstaan so lekker Afrikaans en hy bly nie meer in Suid-Afrika nie. En die spelers, hy was nog jonk en ek dink dit was Brumbies gewees in Canberra. En die man het kwaai gepraat en hy probeer hulle onderbeur en hy stop die wedstryd en sê nou in Engels maar hy sê manne hier is omtrent 12 na 15 skeisregters op hierdie veld en toe draai George Gregan om en sê vir hom en jy's nie eers in die top 5 nie.
Ja.
Jo, dit is die les.
Jo.
Oh my goodness, hoorie, ek kan myself en dan die ander ding is, ek meen byvoorbeeld, soos ek weet jy weet jy sal nou seker sê ek meen jy het reg oor die wêreld heen geblaas, maar ek weet Lofte se ondersteuners is passievol. Die Nieuweland se ondersteuners was bitterlik passievol. En ek wil nie eens weet wat julle alles langs daai veld hoor met die ondersteuners wat julle goed toesnou nie.
Ja, ek moet sê daarvoor Lofte se oospaviljoen as jy die vlag vat aan daai kant. Maar hy nog gewoon 'n paar interessante goed. Ja, ek sal dit, dit is 'n familie show hier, ek sal dit kan sê.
Maar ek dink aan die ander kant ook, Jaco, ons het dit nou byvoorbeeld gesien, nou kom ons van die wêreldbeker finaal, toe daai strafskop geblaas word, toe is dit, ek dink daar was op daai oomblik, meer liefde vir daai skeidsregter vir Hermans as wat daar was vir Siakolisi vir daai split sekonde want toe sit soos daar's dit nou. So die ander kant is ook daar.
Maar kan ek vir sê dis ou tipies dit Jakob want kom ons sê nou Wayne Baas het 'n aaklige wedstryd gehad en daai laaste vletjie was nou in ons guns geweest. Daar's hy die beste ref ooit.
Dis presies en dis en ek dink as jy ouer in die begin as jy toe ek begin refs wou dalk 'n bietjie meer bietjie van 'n hero wees op jy wil ook jy wil hê mense moet vir jou en dan ek dink dis een van daai goed as jy jouself leer ken en jy weet wat jou rol is as jy die rugby reëlboek se charter gaan lees of aan die handves van rugby se van die reëlboek gaan lees want skeisregters is dienaars van die game so jy moet deelneem omdat jy die game wil dien en dan begin jy agterkom dit sluit nie in dat mense van jou moet hou nie of mense moet dink jy's regverdig mense moet dink jy hou dit veilig en dan daarna kan jy kon 'n bydrae maak in terme van die jy weet van die produk. So dis die punt. Wayne Barnes, New Zealand dink hy was baie swaar.
Ja,
Afrika dink, ja, was die beste game vir hulle nog gehad.
Dit is net hoe dit is. Nou ons gaan net hier na gaan ons gou by jou uitkom. Ek wil graag met jou gesels oor jou hoogtepunte tot dusver en ook vir my baie interessant. Ek dink mense mis dalk hierdie, maar jy het 'n baie interessante ding. Ek dink dit was tydens die 2019 Super Rugby. Het jy so 'n bietjie statistieke bymekaar gesit oor hoeveel besluitnemings alles op die veld moet plaasvind? Nou, ons gaan net hier na gaan ons vinnig daaroor gesels. Bly net waar jy is.
Die Groot Breakfast met Ruben en Sharunika op Groot FM 95.
Nou, alright, Jaco Pyper by ons en Jaco, dis ons so lekker, dankie weer eens dat jy jou tyd gemaakt het om ons te gesels, volgend ons waardeer het geweldig baie. Ek dink tot dusver vir jou, ek dink jy het soveel hoogtepunt in jou loopbaan al tot dusver bereik, maar wat sal jy uitlig in jou skeisregters loopbaan as jou hoogtepunte?
Ja, ek is geseën met een lang carrière, soos ons altyd sê, in rugby. Ek was betrokken my eerste keer by professionele rugbywedstryd as 'n beampte in 2005. Dit is soos amper 18 jaar van hoofvlak rugby. Een jaar soos ook begin jy maar eers met jy hart op eers vlag. Daai tyd was die TV's skeisregter se pligte nie so ver uitgebrei nie. So ons jong oudjies was toe nog in die TMO box ook gewees. En so oor tyd, as jy mylpaal, daai tyd, as jy my daai tyd gevra, dan sou dit gewees het my Currybeker debuut. Ja. As jy my later gevra, sou dit gewees het my Super Rugby debuut. En dan as jy my later gevra, sou dit wees my toets debuut. En so, ek het so 'n boks by die huis, wat ek iets wat van waarde of spesiale oomblik is in bære. En dis nou ek so, oor die jare dan gaan jy, dan dink jy, okay, nou haal jy nou weer die en uit, dan sit jy weer aan die en in. Jy weet, so dat jy prioriteit. Ek dink is baie keer maklik om vast te kyk en na 2 of 3 groter events wat jy wil kyk, maar ek hou daarvan om terug te kyk op die pad wat hier naartoe gegaan het, en daar is klomp spesiale oomblikke, en op daai oomblik was dit die grootste wedstryd. Op daai oomblik was dit jou belangrikste wedstryd. So, om nie vergeet van hulle nie, want hulle het jou gehelp om eventueel te kom by die heel grootes. As ek moet uitsonder, ek het ongelooflike goeie super ek die wedstryd kwaliteit. As jy kyk net na die product, nie na die okasie nie. Ek onthou ek het Stormers Chiefs geblaas op Nieuweland een jaar. Dit was 'n ongelooflike rugby wedstryd. Ja. Ons het hoe 40, hoe 30 was die finale telling geweest, maar dit was, ja, ek dink Dylan Leitz het die bal nog so achter sy rug voorbij gegooi, vir 20 meter, vir iemand wat op hom afmaak.
Yes.
Beide span het fantastische dreiging, en ek dink, dit is een van die wedstrijden waar die skeisregter, ek hoef net so die eerste 10 minuten, moes ek een paar manne op die plek sit, en toe gaan. So as jy kyk na Spectacle, daar was een van die beste wedstrijden. Ek het een super active finale geblaas in 2015, Hurricanes en die Islanders, en die kwaliteit en die tempo van daardie wedstryd het ek nog nooit weer beleef, hoe vinnig dit gebeur het, en vinnig die paas is, hoe vinnig die tempo was nie. Alhoewel het nie baie hoë telling was in die wedstryd nie, maar 'n ongelooflike kwaliteit. En dan so, baie ons Suid-Afrikaanse derbies, Bull Stormers, ek het baie van hulle geplaas, het ongelooflik intens was, baie erger as toetswedstryd. Maar as ek nou moet hier nog twee regtig uitsonder, dan sal ek sê, ek het geblaas Britse Leeuws, eerste
keer,
2017, All Blacks teen Britse Leeuws. Dit was baie, dit was vir my een ongelooflike okasie en wedstrijd. Ek moet sê, ek het Engeland, wel is Engeland geblaas, die 6 Nasies Deciders, so een paar sessioene terug, in een toedak, op die Millennium Stadion in Cardiff. En dit, mense wat die geskiedenis ken, as daai twee spanne te mekaar speel, omdat dit was, sekere goeie 30.000 Engelse ondersteuners ook in die stadion met die dak toe. Die atmosfeer was ongelooflik in die gesing, en het was 'n intense wedstrijd. So ja, daar is groot. Ek het 'n hele paar Bledisloos geblaas, wat ek ook kan rarig sê, was goeie wedstrijd, maar ek sal sê die intensiteit by die wedstrijd is anders. Dan van die jaar is nog genoeg Heineken Cup finaal.
Ja.
Dit is nie 'n toets nie, maar dit was 'n ongelooflike wedstrijd, ongelooflike atmosfeer, die opbou, iets wat ek nooit sal vergeet nie. En ek dink iets wat in my ou later jare in carrière nog 'n groot impak op my gehad het in vorming. En dan natuurlik die wêreldbeker se openingswedstryd. Anders as 'n finaal, 'n wêreldbeker openingswedstryd weet jy 8 weke van. Jy weet, die opbou is 8 weke, waar die finaal weet jy het eers Dinsdag tot Saterdag. So, dit is baie intens, maar is 'n korter opbou. Die openingswedstryd word 8 weke oorgeskryf, spanne, jy weet jy, volg die spanne baie langer, mense anticipeer daai wedstryd al vir baie lang.
Ja.
Dit was regtig 'n baie groot geleentheid, en natuurlik help dat ons veilig en goed aan die kant uitgekom het, so dit is makkeliker manier.
En
maar ja, as ek so van my kop af moet sê, dink ek dit is die seker die beste wat ek kan onthou.
As ek het vinnig kan vra, want ek het nog 'n langer vraag, dat ek dink jy is 'n bietjie opvul, Eyper, maar net so voor ons daarby uitkom, wat is die lekkerste stadion om te blaas, en hoekom sê Loftus?
Want, Loftus is 'n baie lekker stadion. Vooral nou met die gras wat oorgedoen is. Ja, ek het regtig baie goeie memories van Loftus, van Nieuweland, van Kings Park, Ellis Park, Bloemfontein, even in Nelson Mandela het ek nog die ou boete Erasmus. En die nuwe stadion van hulle is baie lekker. So ek moet sê ons het ongelooflike daai Nelspruit stadion. Dit is lekker stadion. Suid-Afrika het ongelooflike goeie en lekker stadions. Maar ek moet sê as jy gaan as jy gaan kyk nooit vir Wallis of 'n wedstryd op die Millennium Bay nie chock-a-block vol is.
Ja.
Die atmosfeer. Jy gaan kyk nie sommer 'n wedstryd op Twickenham of neem nie deel aan 'n wedstryd op Twickenham wat nie chock-a-block vol is nie. So Stade France nice, groot. So ek persoonlike mening Millennium Stadion is die mees intense daai toedak. Toeskouers is teen jou. Dis ons ek dink dis vir my die klimaks van alle stadions.
Net vinnig, as ons nou vir jou ietsiekie offer, hoeveel wat's die minimum wat jy sal aanvaar om vir Ferrel elke keer 'n rooi kaart te gee? Okay, nee, dis 'n grapjie.
Of right. 'n trip, dit hoef nie amptelik te wees. 'n Trip is fyn. Jy enkel taffie maar.
Okay, laaste vraag. Kom ons chat gou daaroor.
Toe.
Vir jou. Dankie. It we taken. So kom ons gesels gou want 2019 Super Rugby, jy is so 'n bietjie gaan kyk na die hoeveelheid besluitneming wat 'n skeieregter realisties moet maak. Tydens 'n wedstryd, daai syfers het my geskok. Gee net gou vir ons in 'n neete dop daai syfers.
Ja, so wat hulle doen is hulle dis nie net elke keer wat jy jou vlaytjie blaas nie, dis elke keer wat jy oordeel vel. So dit het op die statistieke van Super Rugby het dit voorgekom, die data gewys elke 3 sekondes moet 'n skeieregter 'n beslissing maak min of meer. So jy besluit die bal is reg ingegooi by die lyn staan jy besluit niemand son kan jy maak 'n judgement. Dis nie 'n besluit nie, jy felle oordeel. Jy die aangee is reg, die ou wat skoon maak is nie van sy voet af nie. Jy weet, so gaan jy aan en elke 3 sekondes maak jy 'n besluit.
Elke 3 sekondes.
So met die bal in spel, bal is nie vir 80 minute in spel nie, maar met die bal in spel as jy elke 3 sekondes vat, so op die gemiddelde bal in spel dan is dit net hier so by 800 oordeele. Wat hulle ter skeieregter maak. Judgments. Was die 800 judgments wat die skeieregter maak in 'n wedstryd.
En weer eens, maak jy 799 korrekte besluite. Dis daai een wat jy nie reg kry nie en almal sê, "Ja, hy's 'n terrible skeieregter." Dit is net vir my merkwaardig hoe hierdie lewe werk, maar ja. Jaco, dit was so lekker. Ek wens jy weet met jou kan 'n mens ure en ure en ure lank gesels. Weer eens baie dankie vir jou tyd. So jy het gesê jy gaan nou braai regdeur tot Desember.
Dis waar, ons het net een hond nie gebraai vandat ek terug is nie, want daar was die plek in die yskas vir nog koue vleis nie, so ons het dit ingesny in die slaai in. Maar ja nee, ek is bly om by die huis te wees. Ek is 'n groot braaier en 'n buitemens, so ons probeer elke aand maar ietsie braai en dis maar net om fees te vier saam met die wêreldbeker en sê dis lekker. Ek sê julle, mense kan sê wat hulle wil. Kan sê wat hulle wil van ons land. Dis regtig lekker in ons land. As jy 2 maand weg was en jy kom terug, dis regtig lekker hier.
So.
In jou face ver.
Ja.
Dankie Jaco.
Jaco, dankie vir jou tyd man. Ons waardeer dit geweldig baie en ja, ons hoop maar jy herstel baie baie gou dat jy weer heeltemal ten volle fik sal wees en dat jy vinnig weer op daai veld kan sien. Baie baie dankie vir jou tyd. Ons waardeer dit.
Dankie, is lekker om jou te gesels. Lekker.
Alraai dames en here, Jaco Pyper. Dankie Jaco, cheers.
Immunity. Trotse borg van die groot breakfast met die regte kapsule staan kwale nie 'n kans nie.